Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Di edisi Kamis 23 Juli ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
LSM Imparsial mendorong Menhan Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana pembelian pesawat tempur bekas milik Austria.
Misalnya pengadaan alutsista tidak hanya akan mendukung upaya pertahanan negara Indonesia, tetapi juga mencegah misalnya munculnya masalah-masalah baru di masa depan.
Masker akan diwajibkan di kota Melbourne, Australia, di mana lockdown alias penutupan wilayah pun kembali diberlakukan mulai hari Rabu.
Warga diberi petunjuk resmi tentang cara membuat masker dari pakaian dan tas belanja.
Buat yang belum tahu, siaran ini bisa Anda streaming lewat situs www.voaindonesia.com ya. Atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast yang biasa Anda pasang.
Sebelum kita bahas informasi tadi, langsung saja kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia dari VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Pemerintah Amerika akan membayar $1.95 miliar kepada Pfizer, perusahaan obat Amerika, dan BioNTech SE, perusahaan bioteknologi Jerman, untuk 100 juta dosis vaksin COVID-19 jika vaksin tersebut terbukti aman dan efektif. Kedua perusahaan itu hari Rabu mencapai kesepakatan dengan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan atau HHS dan Departemen Pertahanan Amerika untuk memasok vaksin yang sedang mereka kembangkan bersama ke dua departemen itu. Ini yang terbaru dari beberapa kesepakatan serupa dengan perusahaan vaksin lain. Menteri HHS Alex Azar mengatakan kepada stasiun televisi Fox News hari Rabu bahwa Amerika mungkin membeli 500 juta dosis vaksin lagi kalau vaksin itu aman dan efektif. Kesepakatan yang diumumkan hari Rabu itu adalah bagian dari prakarsa Operation Warp Speed Presiden Donald Trump. Diharapkan tersedia 300 juta dosis vaksin yang disetujui sebelum Januari 2021. Pfizer dan BioNTech berharap mendapat persetujuan pemerintah sedini Oktober jika penelitian vaksin yang sedang berlangsung membuahkan hasil. Kesepakatan itu diumumkan sehari setelah lebih dari 1.000 orang di Amerika meninggal akibat COVID-19. Dan Trump mengakui krisis virus corona akan semakin buruk sebelum menjadi lebih baik. Jumat besok untuk pertama kali sholat akan dilakukan di Hagia Sophia, bangunan terkenal di Istanbul, Turki. Pemerintah Turki memutuskan mengubah kembali katedral kuno itu menjadi masjid. Rusia menyatakan prihatin atas nasib gedung bersejarah itu, termasuk mosaik-mosaik Kristen yang terkenal di dunia. Jurubicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang telah memelopori desakan untuk mengubah status monumen itu dari museum menjadi masjid, sebelumnya mengatakan mosaik-mosaik Kristen akan ditutup tirai atau penerangan selama salat Jumat. Dalam beberapa hari setelah pengadilan Istanbul mencabut status Museum Hagia Sophia, Presiden Rusia Vladimir Putin menelepon Presiden Erdogan. Ia meminta jaminan atas kondisi mosaik-mosaik itu. Para pemimpin Ortodoks Rusia juga menyatakan prihatin atas perubahan bangunan itu yang mereka gambarkan sebagai ancaman bagi agama Kristen. European Southern Observatory, ESO, hari Rabu merilis gambar pertama yang pernah ditangkap dengan teleskop. Gambar itu menunjukkan beberapa planet yang mengorbit sebuah bintang yang mirip matahari. Menurut ESO dalam pernyataannya, gambar-gambar diambil oleh teleskop sangat besar di Gurun Atacama, Chile. Tim peneliti yang menemukan mengatakan jarak tata surya itu 300 tahun cahaya, relatif dekat ditinjau dari standar galaksi. Mereka mengatakan bintang itu secara resmi dikenal sebagai TYC 8998-7601 dan terletak di konstelasi Musca atau The Fly. Mereka menetapkan umur tata surya itu hampir 17 juta tahun. Matahari kita diyakini berumur 4,5 miliar tahun. Penelitian yang menghasilkan temuan itu diterbitkan oleh The Astrophysical Journal Letters hari Selasa. Peneliti utama, Alexander Bond, kandidat doktor pada Leiden University, mengatakan Yang membuat temuan itu begitu menarik adalah bahwa bintang itu adalah versi yang sangat muda dari matahari kita. Ia menambahkan, tata surya itu memberi gambaran lingkungan yang sangat mirip dengan tata surya kita, tetapi pada tahap yang jauh lebih awal dari evolusinya. Menurut Bond, pengamatan itu bisa membantu tim ilmuwan lebih memahami evolusi tata surya kita. Mengambil gambar langsung, kata Bond, memberi peluang terbaik mendeteksi kehidupan di luar tata surya kita seandainya ada. Pemilik portal berita independen terkemuka Hongaria, Index.hu, hari Rabu memecat pemimpin redaksi Zabolcs Dul sebulan setelah ia memperingatkan bahwa independensi media tersebut terancam oleh pemerintah. Index menetapkan barometer kemandiriannya sebagai dalam bahaya yang menandakan bahwa ada upaya pihak luar untuk memengaruhi pemberitaannya. Sejauh ini, Index adalah organisasi media terbesar dan kritis terhadap pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orban. Orban menggambarkan dirinya sebagai tidak liberal dan memimpin pemerintahan nasionalis. Ia kerap berselisih dengan Uni Eropa yang mulai menerapkan prosedur hukuman atas merosotnya supremasi hukum, termasuk kebebasan media di Budapest. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, LSM imparsial mendorong Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana pembelian pesawat tempur bekas milik Austria. Selain rawan masalah teknis, imparsial menilai pembelian tersebut menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran.
Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai rencana pembelian 15 pesawat tempur jenis Eurofighter Typhoon bekas Angkatan Bersenjata Austria berpotensi menimbulkan masalah di masa mendatang. Di antaranya dapat menimbulkan risiko kecelakaan bagi prajurit TNI dan menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran pertahanan. Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari pengalaman saat membeli alutsista bekas di masa lalu, baik itu pesawat, kapal, tank, dan lainnya yang memiliki sejumlah problem teknis dan mengalami beberapa kali kecelakaan.
Misalnya pengadaan alutsista tidak hanya akan mendukung upaya pertahanan negara Indonesia, tetapi juga mencegah misalnya munculnya masalah-masalah baru di masa depan.
Gufron menambahkan rencana pembelian tersebut juga berpotensi memicu penyimpangan karena tidak ada standar harga yang pasti. Ditambah lagi, survei Transparansi Internasional tentang Government Defense Anti-Corruption Index 2015 menunjukkan risiko korupsi di sektor militer atau pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi. Imparsial juga mencatat pengadaan pesawat tempur ini juga tersangkut isu dugaan suap dan kritik tajam di dalam negeri Austria. Pada 2017, pemerintah Austria melayangkan gugatan kepada Airbus ke pengadilan Jerman atas dugaan suap yang dilakukan perusahaan pembuat pesawat tempur Eurofighter Typhoon ini kepada pejabat Austria. Kasus ini kemudian berakhir dengan adanya kewajiban Airbus untuk membayar denda sebesar $99 juta dan tidak hanya itu, Airbus juga disebutkan masih menghadapi proses hukum berkait dengan dugaan penipuan dan korupsi di pengadilan Austria. Karena itu, Imparsial mendorong Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, pemerintah belum pernah menyampaikan rencana pembelian 15 pesawat tempur ini kepada DPR. Menurutnya, DPR akan menanyakan rencana pembelian pesawat bekas ini setelah masa reses.
Kami baru tahu dari media saja. Begitu. Secara resmi mendiskusikannya, melaporkannya pemerintah akan membeli pesawat ini tidak pernah dibicarakan.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pada masa pandemi COVID-19, perempuan tidak dapat tampil maksimal dalam pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon kepala daerah yang akan dipilih. Mengapa demikian? Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Listiyowati, Ketua Kaliana Mitra dalam diskusi bertajuk Akses Perempuan di Pilkada 2020 di Jakarta menjelaskan, di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, perempuan dalam proses pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak dapat tampil maksimal baik sebagai pemilih atau sebagai calon kepala daerah yang akan dipilih. Sebagai pemilih, perempuan memiliki keterbatasan akses informasi mengenai proses pilkada karena lebih banyak di rumah dan sibuk melakukan beragam pekerjaan, sehingga mereka tidak sempat lagi memperhatikan proses pilkada. Jika perempuan sebagai calon yang dipilih dalam pilkada, lanjut Listiyowati, perempuan akan menghadapi masalah berupa kekurangan modal, kurang adanya penguatan kapasitas perempuan sebagai calon, keterbatasan akses informasi, waktu dan tenaga, serta lemahnya dukungan dari partai politik pengusung dengan alasan pandemi COVID-19.
Dampak dan akibat yang bisa timbul, satu, perempuan pemilih akan kehilangan suaranya. Karena tidak ada, misalkan dia tidak datang ke TPS, tidak tahu proses-proses yang tahapan-tahapan pilkada yang dilalui karena dia luput dari informasi. Kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan di dalam proses pilkada.
Dampak lainnya menurut Listiyowati adalah calon perempuan berkurang atau bahkan tidak ada. Dampak-dampak itu mengakibatkan lemahnya pemenuhan hak-hak perempuan, penyelesaian isu perempuan akan terhambat dan tingkat partisipasi perempuan dalam pilkada akan rendah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mario Rivalino Mewo, menjelaskan hak perempuan untuk berpartisipasi penuh dengan basis yang setara dengan laki-laki dalam proses politik dan pemilihan umum adalah hak dasar. Hak-hak ini diakui dalam instrumen hukum regional dan internasional. Selain itu, perempuan berhak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintah di semua tingkatan. Kaum Hawa juga berhak berpartisipasi dalam lembaga swadaya masyarakat dan perkumpulan yang peduli terhadap kehidupan bermasyarakat dan politik di semua negara.
Sangat penting bahwa memang perempuan laki-laki itu secara penuh dan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Ini ada lain jika demokrasi mengabaikan partisipasi perempuan, tidak menanggapi suara perempuan dan membatasi perkembangan hak perempuan, sesungguhnya demokrasi itu hanya separuh warganya.
Menurut Ardiles, ada beberapa faktor yang menyebabkan presentasi perempuan dalam politik kecil. Faktor internal berupa sumber daya perempuan kurang, adanya pendanaan politik itu keras, adanya stereotip perempuan itu penanggung jawab urusan rumah tangga, kurang percaya diri terhadap potensi yang dimiliki, dan kurang membuka diri dengan dunia luar atau publik. Sedangkan faktor eksternalnya seperti sistem pemilu, peran organisasi atau partai politik, dan nilai budaya. Pemilihan kepala daerah tahun ini akan dilaksanakan di 270 wilayah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Penggunaan masker akan diwajibkan di kota Melbourne, Australia, di mana lockdown alias penutupan wilayah pun kembali diberlakukan mulai hari Rabu akibat krisis COVID-19 yang semakin meningkat. Warga hanya boleh meninggalkan rumah untuk bekerja, belajar, berolahraga, dan bisnis penting lainnya.
Perintah pemakaian masker merupakan hal yang baru pertama kali diberlakukan di Australia yang telah mencatat lebih dari 500 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Angka itu merupakan peningkatan harian terbesar sejak awal pandemi. Sebagian besar kasus baru itu ditemukan di negara bagian Victoria, bagian Tenggara. Wabah dilaporkan telah terjadi di lebih dari 40 panti lansia dan karantina telah diberlakukan di beberapa penjara. Bandana, shawl, dan sapu tangan semuanya boleh digunakan sebagai masker, sementara penduduk Melbourne diperintahkan menutupi hidung dan mulut mereka ketika mereka berada di luar rumah. Warga diberi petunjuk resmi tentang cara membuat masker dari pakaian dan tas belanja. Philip Russo adalah seorang guru besar di Monash University.
Ini bukan ilmu pasti, karena kita masih belajar tentang hal ini setiap hari. Kita tahu bahwa penyakit ini ditularkan melalui kontak dekat, sehingga jarak fisik adalah tindakan pertama kita dalam pencegahan. Dan ketika jarak fisik tidak dapat dijaga, saat itulah pemakaian masker dapat dipertimbangkan.
Sementara krisis terus berlanjut, perjalanan antar negara bagian Victoria dan negara-negara bagian lain di Australia kini sangat dibatasi dan kontrol perbatasan yang lebih ketat diberlakukan. Sekitar 2.400 kasus baru COVID-19 dilaporkan dalam sepekan terakhir di Australia dan angka itu dianggap signifikan. Sejak pandemi mulai, hampir 12.500 orang telah didiagnosis positif mengalami infeksi. Lonjakan kasus itu menggagalkan keberhasilan sebelumnya di Australia dalam mengatasi virus corona. Minggu ini penyelidikan yudisial mulai meneliti bagaimana orang-orang terinfeksi yang kembali ke Australia dari luar negeri menularkan penyakit itu sementara mereka berada dalam karantina wajib di Victoria. Dikatakan dalam sidang itu bahwa banyak infeksi baru-baru ini di negara bagian Victoria kemungkinan terkait dengan pelanggaran dari kebijakan keamanan hotel. Sementara itu di Amerika hanya 65% orang dewasa Amerika menurut hasil penelitian terbaru lembaga riset Pew Research mengatakan mereka mengenakan masker ketika sedang berada di toko atau bisnis publik lainnya. Setelah berbulan-bulan meremehkan pentingnya pemakaian masker, awal minggu ini Presiden Donald Trump mencuit foto dirinya yang mengenakan masker dan menyebutnya patriotik. Pada hari Selasa, Trump melanjutkan jumpa pers Gedung Putih tentang virus corona dan mengisyaratkan dukungannya yang kuat untuk pemakaian masker sejauh ini.
I have the mask right here and I carry it and I will use it gladly. No problem with it and I've said that and I say
saya punya masker, saya membawanya dan saya akan menggunakannya dengan senang hati. Tidak ada masalah dengan itu dan saya sudah mengatakan itu. Dan saya katakan jika kita bisa menggunakan masker, ketika kita bisa memakai masker, jika kita berada dekat satu sama lain dalam suatu kelompok, maka saya akan memakainya.
Pada bulan April, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika mengubah pedoman mereka tentang masker wajah dan mengatakan semua warga Amerika, bukan hanya pekerja medis, hendaknya mengenakan masker. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
This morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pembelian rumah di Amerika meningkat 20,7% pada bulan Juni setelah pandemi yang menyebabkan penjualan rumah merosot dalam 3 bulan sebelumnya. Tetapi pasar perumahan berjuang untuk pulih dalam menghadapi COVID-19 yang merebak kembali dan pasokan rumah kini menyusut. Penjualan rumah-rumah lama bulan lalu naik 4,72 juta dari tingkat tahunan pada bulan yang sama, seperti ditulis Persatuan Realtors Nasional hari Rabu. Meskipun kenaikan itu tajam, pembelian rumah masih turun 11,3% dari tahun lalu, ketika rumah terjual 5,32 juta tahun lalu. Kepala ekonom Realtors, Lawrence Yun, mencatat penjualan masih sekitar 20% di bawah tingkat sebelum terjadi pandemi. Pada waktu yang sama, penjualan rumah terhindar dari resesi ekonomi yang parah akibat pandemi COVID. Permintaan untuk membeli rumah tetap besar di antara para pembeli yang berhasil mengatasi resesi, sementara bunga rendah untuk kredit pinjaman rumah membantu para pembeli. Jumlah properti yang terdaftar untuk dijual jatuh 18,2% dari tahun lalu menjadi 1,57 juta. Ini adalah bulan ke-13 berturut-turut dari penyusutan persediaan rumah setiap tahun. Kombinasi dari permintaan yang stabil dan turunnya bunga untuk kredit rumah mendorong kenaikan 3,5% atas harga rata-rata rumah bekas yang tersedia dalam setahun terakhir menjadi $295.300 Amerika. Penjualan rumah di Amerika Serikat naik di Timur Laut, Barat Tengah, Selatan, dan Barat bulan lalu. Tetapi kenaikan paling mencolok terjadi di wilayah Barat yang naik 32% dan Selatan 26%.
Beralih ke berita lain, Museum Olimpiade seluas lebih dari 5.500 meter persegi yang memamerkan penghargaan pertama untuk tim Olimpiade Amerika Serikat 1980 dijadwalkan dibuka 30 Juli di Colorado Springs setelah dibangun selama 3 tahun. Proyek ini diperkirakan menelan biaya sekitar $91 juta, yaitu sekitar $15 juta lebih besar dari angka yang dilaporkan kantor berita Associated Press pada awal pembangunan tahun 2017. Meningkatnya biaya pembangunan itu mencakup teknologi canggih yang memungkinkan setiap pengunjung memperoleh pengalaman tersendiri. Misalnya, pengunjung bisa memilih cabang olahraga atau atlet favorit dan sebuah chip yang tertanam di tiket masuk akan muncul di tiap pameran. Museum juga mempunyai peta interaktif yang memungkinkan pengunjung memahami lebih dari 12.000 atlet yang telah berlomba untuk tim Amerika Serikat. Sekitar $65 juta biaya bangunan didanai oleh penggalangan dana swasta. Museum ini juga menerima $26.2 juta dari Komisi Pengembangan Ekonomi Negara Bagian Colorado, Amerika Serikat. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
VOA This Morning, Amerika secara tiba-tiba memerintahkan Tiongkok menutup kantor konsulat di Houston dengan alasan guna melindungi kekayaan intelektual dan informasi pribadi Amerika. Tiongkok dikabarkan akan membalas dengan memerintahkan penutupan kantor konsulat Amerika di Wuhan. Berikut selengkapnya.
Amerika Rabu dini hari secara tiba-tiba menuntut penutupan kantor konsulat Tiongkok di Houston, Texas. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan langkah itu diambil untuk melindungi kekayaan intelektual dan informasi pribadi Amerika. Berbicara dalam kunjungannya ke Denmark, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo kembali mengulangi tuduhannya tentang pencurian kekayaan intelektual Amerika dan Eropa oleh Tiongkok, di mana ia mengatakan telah menimbulkan kerugian ribuan lapangan kerja.
There's been this long challenge of the Chinese Communist Party stealing intellectual property. We actually talked about this. It's not just American.
Presiden Trump telah mengatakan cukup. Kami tidak lagi akan membiarkan hal ini terjadi. Ini tindakan yang diambil Presiden Trump dan kami akan terus melakukan hal ini.
Meskipun tidak merinci perintah penutupan kantor konsulat Tiongkok di Houston itu, Pompeo merujuk pada dakwaan Departemen Kehakiman Amerika hari Selasa terhadap dua warga Tiongkok atas apa yang disebutnya sebagai kampanye spionase dunia maya selama 10 tahun yang menarget kontraktor pertahanan, penelitian virus corona, dan ratusan korban lain di seluruh dunia.
You saw yesterday an indictment that the Department of Justice put out related to a set of activities that were taking place not only in the United States but across other countries as well.
Senator Marco Rubio dari Partai Republik yang juga ketua Komite Intelijen Senat mengatakan, konsulat itu merupakan pusat operasi mata-mata yang masif. Berbicara di stasiun televisi Fox, Rubio mengatakan, kantor konsulat Tiongkok di Houston merupakan pusat operasi mata-mata yang masif, mata-mata perdagangan dan pertahanan. Dalam banyak kasus, mereka menggunakan para pebisnis sebagai ujung tombak untuk berusaha mempengaruhi anggota Kongres dan para pemimpin politik lain di tingkat lokal dan negara bagian. Sudah sejak lama, kantor itu seharusnya ditutup, tegas Rubio. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut langkah ini eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiongkok mengutuk perintah itu dan mengancam akan melakukan pembalasan meski tidak mengatakan langkah apa yang akan diambil. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wengbin, dalam konferensi pers hari Rabu mengatakan kantor itu akan beroperasi secara normal dan menolak berkomentar lebih jauh.
Penutupan kantor konsulat jenderal Tiongkok di Houston secara sepihak dengan pemberitahuan dalam waktu singkat merupakan eskalasi tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Tiongkok. Kami menyerukan kepada Amerika untuk mencabut keputusan yang salah ini. Jika Amerika bersikeras menetapkan keputusan yang salah ini, Tiongkok akan menanggapinya dengan tindakan pembalasan yang tegas.
Memburuknya hubungan kedua negara itu terjadi menjelang pemilu presiden Amerika, di mana petahana presiden Donald Trump bersaing sengit dengan pesaingnya dari Partai Demokrat Joe Biden untuk menunjukkan siapa yang dapat bersikap lebih tegas terhadap Tiongkok. Hubungan antara Amerika dan Tiongkok memburuk tajam tahun ini terkait sejumlah isu, antara lain soal perebakan virus corona, perluasan jaringan perusahaan telekomunikasi raksasa Huawei, klaim wilayah di Laut Cina Selatan, hingga soal tentangan terhadap pemberlakuan undang-undang keamanan yang baru di Hong Kong. Saya Fahmi Sreva, VOA Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Penyebaran virus corona masih berlangsung, membuat pekerja musiman dari Tiongkok di Amerika kesulitan untuk pulang. Sambil menunggu pesawat untuk pulang tersedia, mereka terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk visa sementara agar tidak dideportasi. Selengkapnya dapat disimak dalam liputan ini.
The main purpose of this program is to see American.
Tujuan utama mengikuti program ini adalah untuk melihat Amerika, bertemu dengan orang yang berbeda budaya. Tapi setelah pandemi, kami kehilangan semuanya. Kami diam di rumah saja, satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah menjaga anak-anak.
Au pair adalah anak muda asing yang menghabiskan waktu tinggal bersama keluarga angkat selama setahun untuk merawat anak-anak mereka. Perusahaan di Amerika Serikat mensponsori mereka untuk mendapatkan visa dan bekerja untuk sebuah keluarga. Penghasilan mereka tidak besar, hanya sekitar $200 per minggu, ditambah tempat untuk menumpang dan makan. Tapi beberapa peserta au pair dari Tiongkok kini harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan visa baru karena sponsor mereka, Cultural Care Au Pair, menunda-nunda terus booking tiket mereka untuk pulang ke tanah air mereka. Dalam pernyataan kepada VOA, Cultural Care menyalahkan pandemik. Penerbangan khususnya ke Tiongkok sangat sulit didapat. Sering sekali dibatalkan. Zoe Lee menemukan banyak penerbangan, tapi Cultural Care tidak akan memberikan penggantian jika Zoe membelinya sendiri.
She only told me $4,000 is over.
Mereka mengatakan kepada saya, $4,000 itu di luar anggaran untuk membeli tiket bagi au pair. Saya tidak mengerti apa maksudnya, kami tidak pantas mendapatkannya, atau bagaimana?
Sementara Lee terjebak dalam proses dengan au pair yang macet, Cultural Care menawarkan dua pilihan. Keluarga angkat mereka bisa membayar $1,500 dan peserta au pair bisa mendapatkan perpanjangan visa J1 selama 60 hari tanpa biaya tambahan. Atau peserta au pair bisa membayar $455 untuk visa kunjungan sementara sampai mereka bisa pulang. Untuk para peserta program au pair, biaya itu terlalu mahal. Demikian laporan tim VOA.
Industri film Nigeria yang disebut Nollywood menghadapi realitas pandemi COVID-19, melakukan penyesuaian dalam bisnis film paling produktif kedua di dunia dengan social distancing memang tidak murah, tetapi ini memicu lebih banyak kreativitas. Selengkapnya kita simak kisahnya berikut ini.
Industri film Nigeria Nollywood berusaha kreatif agar tetap produktif dan aman selama pandemi COVID-19. Ditemui di tengah syuting pertamanya sejak virus corona mewabah, aktor Bashir Dati mengatakan virus corona membuatnya kehilangan banyak pekerjaan.
This is my first set since this corona-19 started.
Kita harus belajar hidup bersama dengan virus, hidup terus berlanjut. Kita perlu menyesuaikan diri dan terus melangkah, karena kalau kita mengatakan kita takut virus, kita tidak akan datang ke lokasi, tidak akan melakukan apapun.
Nollywood yang mempekerjakan lebih dari 1 juta orang menghasilkan film terbanyak kedua di dunia setelah industri film India Bollywood. Tetapi virus corona menutup bioskop di berbagai penjuru dunia dan memaksa produser film menunda produksi. Sutradara film Nigeria Kenneth Yang mengatakan,
recently there's been this whole conversation about what is going to happen, what are filmmakers supposed to do.
Baru-baru ini ada percakapan mengenai apa yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan pembuat film. Dan kami masih membahasnya sekarang karena sebelum tiba di lokasi syuting, kami harus mengetes dulu para pemain dan awak, mengisolasi mereka di tempat khusus, mungkin selama 14 hari sebelum mulai syuting. Jadi ada lebih banyak lonjakan anggaran daripada yang biasa dikeluarkan produser film.
Ini menambah biaya yang memaksa para sutradara Nollywood untuk memangkas film yang diproduksi. Tetapi sutradara muda William Chidube mengatakan ia menganggap ini sebagai kesempatan untuk bekerja lebih cerdas.
We can always all multitask, you know, we can do a lot of things.
Kita selalu dapat melakukan berbagai tugas sekaligus. Anda tahu, kita dapat melakukan banyak hal. Apalagi sekarang kita tidak punya kemewahan bekerja dengan banyak awak, kita dapat mulai melakukan lebih dari satu hal. Anda tahu kan, Anda kuat dan pandai. Pandai menyunting dan mengambil gambar, jadi Anda lakukan keduanya.
Menulis skenario yang kreatif untuk adegan bagi social distancing merupakan kunci menghadapi realitas COVID-19, kata sutradara dan penulis Umar Turaki. Ia mengemukakan para penulis muda mungkin mengalami kesulitan sewaktu menulis suatu adegan tertentu dan kemudian harus memproduksinya.
But really, I feel like the most important thing is to be able to challenge ourselves in.
Tetapi saya benar-benar merasakan bahwa yang terpenting adalah kita mampu menantang diri sendiri dalam hal menulis skenario dan membuat konsep dengan cara yang memungkinkan kita berproduksi tanpa terpapar ancaman COVID-19.
Meskipun Nollywood terpukul oleh pandemi, para pembuat film Nigeria yakin bahwa dengan perlakuan khusus, industri akan pulih. Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Selamat Hari Anak Nasional.
Selamat Hari Anak Nasional. Wah, semoga anak-anak Indonesia tumbuh kuat menjadi generasi yang cerdas, inovatif, dan mudah beradaptasi ya.
Amin, dan yang gak kalah penting, baik hati dan pemberani ya.
Bener.
Ini soalnya jadi aset penting di dunia modern kayak sekarang ya.
Setuju, anak-anak zaman sekarang kan secara umum punya akses yang lebih besar ya terhadap ilmu pengetahuan dan jejaring global. Semoga nantinya anak-anak Indonesia ini bisa membawa perubahan yang baik dan besar, gak cuman buat Indonesia, tapi juga buat umat manusia di seluruh dunia.
Amin banget. Tapi yang gak kalah penting juga nih dari itu adalah gimana caranya biar akses itu bisa rata, merata ke semua anak di seluruh penjuru negeri. Kita pasti mau dong anak-anak di pelosok maupun di sisi terluar Indonesia ini punya kesempatan yang sama kayak anak-anak yang tinggal di kota-kota besar, seperti mereka yang tinggal di Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung.
Yes, pemerataan akses itu juga nantinya akan ngaruh ya ke masa depan Indonesia. Kalau merata, harapannya tingkat kesejahteraan masyarakat juga rata tuh antara yang di Jawa maupun di luar Jawa kan. Karena udah rahasia umum memang berbagai pembangunan itu sejauh ini lebih banyak dilakukan di Jawa ya.
Bener banget. By the way, Dan, ngomongin anak nih, aku juga jadi ingat dengan berita bahwa katanya di tengah pandemi ini di mana banyak anak-anak yang menghabiskan waktu mereka secara online, nah tindakan cyberbullying itu jadi rawan banget terjadi.
Yes, itu juga jadi perhatian khusus ya, karena bullying itu apapun bentuknya, mau cyber kek atau secara langsung, dampaknya tuh jangka panjang loh untuk anak-anak.
Betul. Bullying itu bisa menghancurkan rasa percaya diri anak loh, yang kalau misalnya nggak segera ditolong, ini nanti bisa memengaruhi kemampuan dia untuk bergaul, belajar, bahkan bekerja. Jadi mereka ini bisa jadi orang-orang yang kurang produktif dan nggak perform.
Itu dia, makanya kita sebagai orang tua atau bahkan warga pada umumnya harus banget nih aware atau sadar dengan isu ini ya. Kita harus bisa membela mereka, mau dengerin curhatan mereka, nggak anggap enteng masalah mereka gitu. Apalagi biasanya korban bullying itu menyembunyikan pengalaman tersebut kan?
Setuju banget. Nah, yang nggak kalah penting juga nih dari itu semua adalah berita yang sudah kita siapkan tentunya di VOA This Morning kali ini.
Yes. Nah, kita punya laporan Puspita Sariwati yang mengupas laporan terbaru Komnas Perempuan yang menemukan bahwa tingkat KDRT alias kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia meningkat selama pandemi.
Selain itu, juga ada obrolan seru Vina Mubtadi dengan Evie Allison. Dia ini adalah arsitek yang bekerja di Dewan Kota Auckland yang baru-baru ini dapat penghargaan untuk desain taman ramah di Papua. Labelnya di Selandia Baru.
Wah, ini keren banget ya. Makanya jangan sampai terlewat ya.
Yes, tapi sebelum kita ke sana, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Inilah berita dunia dari VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Pemerintah Amerika akan membayar 1,95 miliar dolar kepada Pfizer, perusahaan obat Amerika, dan BioNTech SE, perusahaan bioteknologi Jerman, untuk 100 juta dosis vaksin COVID-19 jika vaksin tersebut terbukti aman dan efektif. Kedua perusahaan itu hari Rabu mencapai kesepakatan dengan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan atau HHS dan Departemen Pertahanan Amerika untuk memasok vaksin yang sedang mereka kembangkan bersama kedua departemen itu. Ini yang terbaru dari beberapa kesepakatan serupa dengan perusahaan vaksin lain. Menteri HHS Alex Azar mengatakan kepada stasiun televisi Fox News hari Rabu bahwa Amerika mungkin membeli 500 juta dosis vaksin lagi kalau vaksin itu aman dan efektif. Kesepakatan yang diumumkan hari Rabu itu adalah bagian dari prakarsa Operation Warp Speed Presiden Donald Trump. Diharapkan tersedia 300 juta dosis vaksin yang disetujui sebelum Januari 2021. Jumat besok untuk pertama kali sholat akan dilakukan di Hagia Sophia, bangunan terkenal di Istanbul, Turki. Pemerintah Turki memutuskan mengubah kembali katedral kuno itu menjadi masjid. Rusia menyatakan prihatin atas nasib gedung bersejarah itu, termasuk mosaik-mosaik Kristen yang terkenal di dunia. Jurubicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang telah memelopori desakan untuk mengubah status monumen itu dari museum menjadi masjid, sebelumnya mengatakan mosaik-mosaik Kristen akan ditutup tirai atau penerangan selama salat Jumat. Dalam beberapa hari setelah pengadilan Istanbul mencabut status Museum Hagia Sophia, Presiden Rusia Vladimir Putin menelepon Presiden Erdogan. Ia meminta jaminan atas kondisi mosaik-mosaik itu. European Southern Observatory, ESO, hari Rabu merilis gambar pertama yang pernah ditangkap dengan teleskop. Gambar itu menunjukkan beberapa planet yang mengorbit sebuah bintang yang mirip matahari. Menurut ESO dalam pernyataannya, gambar-gambar diambil oleh teleskop sangat besar di gurun Atacama, Chile. Tim peneliti yang menemukan mengatakan jarak tata surya itu 300 tahun cahaya, relatif dekat ditinjau dari standar galaksi. Mereka mengatakan bintang itu secara resmi dikenal sebagai TYC 8998-7601 dan terletak di konstelasi Musca atau The Fly. Mereka menetapkan umur tata surya itu hampir 17 juta tahun. Matahari kita diyakini berumur 4,5 miliar tahun. Penelitian yang menghasilkan temuan itu diterbitkan oleh The Astrophysical Journal Letters hari Selasa. Peneliti utama, Alexander Bond, kandidat doktor pada Leiden University, mengatakan yang membuat temuan itu begitu menarik adalah bahwa bintang itu adalah versi yang sangat muda dari matahari kita. Ia menambahkan, tata surya itu memberi gambaran lingkungan yang sangat mirip dengan tata surya kita, tetapi pada tahap yang jauh lebih awal dari evolusinya. Pemilik portal berita independen terkemuka Hongaria, Index.hu, hari Rabu memecat pemimpin redaksi Zabolcs Dul, sebulan setelah ia memperingatkan bahwa independensi media tersebut terancam oleh pemerintah. Index menetapkan barometer kemandiriannya sebagai dalam bahaya, yang menandakan bahwa ada upaya pihak luar untuk memengaruhi pemberitaannya. Sejauh ini, Index adalah organisasi media terbesar dan kritis terhadap pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orban. Orban menggambarkan dirinya sebagai tidak liberal dan memimpin pemerintahan nasionalis. Ia kerap berselisih dengan Uni Eropa yang mulai menerapkan prosedur hukuman atas merosotnya supremasi hukum, termasuk kebebasan media di Budapest.
VOA This Morning, survei Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT selama pandemi virus corona. Apa penyebabnya dan seperti apa solusinya? Simak laporan selengkapnya berikut ini.
Komnas Perempuan secara berkala membuat catatan tahunan untuk melihat tren kasus-kasus yang diadukan dan dilayani di lembaga-lembaga hukum Indonesia dan upaya penanganan yang dilakukan. Selama masa penutupan wilayah dan pembatasan jarak sosial akibat pandemi corona, tercatat kenaikan dalam kasus kekerasan rumah tangga. Hal ini terungkap dari survei yang digelar pada April hingga Mei 2020 terhadap 2.285 responden perempuan dan laki-laki. Direktur LBH AP Jakarta, Siti Mazuma, mengatakan kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT selalu menjadi kasus yang paling tinggi yang dilaporkan ke LBH AP Jakarta dari tahun ke tahun.
Nah, ditambah dengan kondisi COVID, karena situasi keuangan, terus juga ekonomi nggak stabil, pelaku dan korban dalam satu rumah dalam 24 jam, 7 kali seminggu, kayak itu karena kondisi harus WFH ataupun dirumahkan, sehingga itu menimbulkan kekerasan yang lebih besar lagi dan juga tentu saja budaya patriarki yang menempatkan perempuan harus memenuhi kebutuhan domestik rumah tangga, memenuhi pangan dan lain-lain.
LBH AP yang merupakan salah satu dari sekitar 40-an LBH di Jakarta setiap hari menerima 3 hingga 4 kasus. Tahun 2019 lalu, kantor bantuan hukumnya menerima 60 kasus per bulan. Namun pada masa pandemi ini terdapat 90 kasus per bulan. Dengan naiknya jumlah kasus, maka LBH AP yang berfokus memberi bantuan hukum kepada perempuan dan anak-anak korban menyediakan rumah aman bagi para korbannya.
Rumah aman negara dibiayai oleh APBN, kalau miliknya Pemda DKI Jakarta ya dibiayai oleh Pemda. Tapi ada juga rumah aman swasta yang memang itu dibiayai oleh masyarakat itu sendiri. Nah, LBH AP dalam merespon COVID dan butuh rumah aman segera ini dibantu oleh teman-teman Jakarta Feminis untuk menggalang dukungan dana publik itu yang kita gunakan dalam respon untuk teman-teman korban yang butuh rumah aman segera.
Selain mengadukan langsung kasus kekerasan kepada LBH, biasanya para korban kekerasan mengadukan kasusnya langsung ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Komnas Perempuan adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pasca kerusuhan Mei 1998. Pada waktu itu terjadi perkosaan secara massal dan negara belum memiliki mekanisme untuk menyikapinya. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriyani mengatakan,
ada tiga ranah utama yang terjadi di lingkungan privatnya, termasuk kekerasan dalam rumah tangga maupun di dalam hubungan intim. Lalu ada di ranah publik yang artinya tidak ada relasi itu, dan satu lagi di ranah negara.
Komnas Perempuan sebagai lembaga independen dalam 5 tahun terakhir ini mendapat sekitar 600 hingga 800 kasus pengaduan per tahun. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
VOA This Morning, dengan meluasnya pandemi COVID-19, alat ventilator menjadi barang berharga. Harganya melambung tinggi dan permintaannya meningkat sehingga sulit bagi para pembuatnya untuk bisa menyanggupi pengadaannya. Seorang konsultan bisnis online, Thomas Kepler, terkejut akan pemberitaan yang mengatakan bahwa dokter-dokter di rumah sakit di bagian utara Italia harus mengambil keputusan yang menyeramkan mengenai pasien COVID-19 mana yang bisa mendapatkan perawatan terbaik. Awalnya, Kepler tidak tahu menau tentang ventilator. Ketersediaan alat yang menjadi pembuat keputusan hidup dan mati mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Kepada Associated Press, Kepler mengatakan,
saya merasa terganggu ketika mengetahui bahwa kurangnya alat membuat para dokter harus memutuskan apakah seseorang masih punya kesempatan untuk hidup.
Sebagai salah satu anggota dari kelompok relawan informal yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan teknologi informasi dan para ahli yang menawarkan bantuan untuk melawan pandemi, Kepler langsung bertindak. Bekerja sepanjang waktu, ia mengkoordinasikan tim beranggotakan 30 orang yang mengembangkan CoreVent, sebuah ventilator berfungsi penuh hanya dalam beberapa hari saja. Pandemi COVID-19 melanda Republik Ceko sedikit lebih lamban daripada di Eropa Barat, tetapi waktu berjalan sangat cepat sejalan dengan melonjaknya angka infeksi. Tantangannya adalah kurangnya pasokan komponen yang digunakan untuk alat ventilator, sama halnya juga dengan ketersediaan ventilator itu sendiri. Kepler lalu punya ide untuk membuat ventilator dengan menggunakan suku cadang yang ditemukan di mesin-mesin pada umumnya. Kampanye penggalangan dana yang diselenggarakan berhasil memenuhi kebutuhan dana hanya dalam beberapa jam. Kepler lalu menghubungi Karel Robic, Profesor Teknis Biomedis di Czech Technical University. Robic pun tidak perlu berpikir dua kali mengenai hal ini.
Biasanya saya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak berguna, tapi dalam kasus ini tidak ada masalah. Rasanya puas bahwa ini bisa menjadi suatu tujuan.
Robic terus berhubungan dengan para koleganya melalui Skype, sementara mahasiswa pasca sarjananya, Vaclav Ort, mengetes desain terbaru di laboratorium mereka di Kladno, sebelah utara Praha. Mereka menghasilkan prototipe yang berfungsi dalam waktu 5 hari, sesuatu yang biasanya memakan waktu 1 tahun. Robic mengatakan mereka menerapkan desain sederhana yang membuat mesin ini bisa diandalkan, murah, dan mudah untuk diproduksi secara massal dan dioperasikan. Kerjasama itu berlanjut setelah MICO, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi dan kimia di Trebek, sekitar 200 km dari Kladno, menawarkan kapasitas produksinya. Dengan sertifikasi untuk penggunaan darurat di Uni Eropa telah disetujui, ventilator sudah siap pada bulan April, namun tidak diperlukan.
Produsen mobil raksasa Jerman Volkswagen dan perusahaan peralatan olahraga Puma dan Adidas akhir bulan lalu bergabung dengan deretan panjang pemasang iklan untuk memboikot Facebook yang dituduh ikut menyebarkan ujaran kebencian.
Perusahaan mobil raksasa Jerman Volkswagen dan perusahaan peralatan olahraga Puma serta Adidas akhir bulan lalu bergabung dengan sederetan panjang pemasang iklan untuk memboikot Facebook yang dituduh ikut menyebarkan ujaran kebencian. Ketiga perusahaan besar Jerman itu menyusul contoh yang ditunjukkan oleh perusahaan pakaian Levi's dan Coca-Cola. Seluruhnya ada sekitar 200 merek besar yang menghentikan iklan mereka di laman media sosial Facebook yang besar itu sebagai kampanye untuk menghentikan Facebook meraup keuntungan dari iklan-iklan yang memuat ujaran kebencian. Langkah yang diambil berbagai perusahaan besar itu telah menghilangkan miliaran dolar nilai pasar Facebook menurut kantor berita AFP. perusahaan mobil Volkswagen yang juga memiliki merek mobil Audi, Porsche, dan Skoda mengatakan telah menghentikan pemasangan iklannya di laman Facebook. Ujaran kebencian, komentar-komentar yang mendiskriminasi, dan postingan yang berisi informasi palsu dan berbahaya tidak bisa diterbitkan begitu saja tanpa dikomentari dan harus ada konsekuensinya, kata kelompok Volkswagen itu. Pembuat peralatan olahraga Adidas, termasuk anak perusahaannya di Amerika, Reebok, mengatakan ikut melancarkan kampanye itu sampai akhir bulan Juli. Puma adalah bagian dari usaha keseluruhan untuk menciptakan perubahan yang positif dan perbaikan platform Facebook dengan menuntut dicabutnya postingan yang tidak akurat, bermusuhan, dan merusak, kata juru bicara Puma. Rasisme, diskriminasi, dan komentar-komentar penuh kebencian tidak punya tempat di perusahaan dan juga di masyarakat kami, kata juru bicara Adidas. Gerakan menentang ujaran kebencian lewat panggung online terus meluas setelah kematian George Floyd ketika dalam tahanan polisi tanggal 25 Mei di kota Minneapolis. Facebook menjawab kecaman-kecaman itu dengan mengatakan akan melarang konten yang berisi kebencian dalam iklan-iklannya dan akan menambahkan teks atau penjelasan dalam postingan yang dianggap melanggar peraturannya. Sebelumnya, Twitter telah menambahkan teks seperti itu di bawah postingan atau cuitan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Donald Trump. Tapi para pakar mengatakan boikot yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar itu kemungkinan tidak akan banyak dampaknya karena jumlah pengguna Facebook mencapai 2,6 miliar orang di seluruh dunia. In case you missed it.
In case you missed it, sebuah playground atau taman bermain hasil rancangan seorang diaspora Indonesia di Auckland dinobatkan sebagai playground terbaik tahun ini dalam ajang penghargaan Taman Selandia Baru pada bulan Juni. Taman bermain itu sangat spesial karena merupakan playground pertama yang diperuntukkan bagi all abilities, yang berarti ramah bagi warga difabel. Saya Vina Muptadi berbincang dengan perancangnya, yaitu Evie Ellison, yang bekerja sebagai arsitek landscape di Dewan Kota Auckland.
Mbak Ivy lulusan arsitektur ITB ya. Terus gimana ceritanya bisa ke Selandia Baru?
Secara singkatnya sih, aku emang suka kerja di luar negeri. Jadi dari Singapura, terus berapa tahun di Singapura, terus pindah ke Dubai. Terus pas krisis yang tahun 2008-2009, terus pulang ke Indonesia sebentar, terus dapat kerja di Singapura lagi. Terus itu nikah, nah sejak punya Bea, jadi sudah punya anak pertama, kita pikir kok kayaknya Singapura nggak nyaman buat punya apa membesarkan anak kecil, soalnya kan harus tinggal di apartemen, terus tinggi bangunannya, terus kayaknya apa rada concrete jungle gitu ya Singapura feelingnya, walaupun mereka banyak taman, tapi kayaknya kita mesti pergi gitu, apa effortnya lebih tinggi, lebih banyak lah. Terus James dulu sempat di New Zealand tahun 2000, pokoknya dia yang baru lulus terus pengen jalan-jalan dulu gitu. Dia suka New Zealand, terus dia dapat offer kerja di sini, ya kita ya udah deh pindah, lompat. Ya udah sampai sekarang ternyata emang bener apa di sini tuh negaranya benar-benar fokus sama buat keluarga dan anak. Jadi yang namanya di sini ngomongnya play park, playground yang umum punya council itu di setiap sudut suburb tuh pasti ada. Kayak aku rumahku di sini yang walking distance ke play park yang ada mainannya itu ada 2. Dan itu small apa size-nya sih kecil, cuma apa seneng aja gitu bisa cuman jalan kaki dan kita ada swing, ada slide. Ya emang family friendly banget lah kalau kataku.
Auckland City Council. Bekerja di situ sejak tahun berapa?
Dari 2017, Auckland Council lagi ada opening buat landscape architect. Aku ambil, mereka terima juga. Ya dari 2017, udah hampir 3 tahun, Juli.
Terus selama 2 tahun lebih ya bekerja untuk City Council sebagai landscape architect, udah ngedesain apa aja?
Well, macam-macam sih, karena kita kan, jadi aku tim aku itu tim in-house-nya Auckland Council, tim in-house design landscape. Jadi kita di bagian dari community facilities itu proyeknya rata-rata emang park and playground. Tapi tim kita juga kadang membantu departemen lain yang ngerjain planning. So, jadi rata-rata proyeknya bisa antara development plan, ngerjain planning tentang daerah suburb di Auckland atau kalau dari community facilities berarti park sama playground ya. Mm-hmm. Jadi bisa antara dari park yang isinya path, picnic table, daerah piknik, daerah yang cuma isinya untuk bisa reserve yang lebih ke bush juga. Kadang kita ngerjain di sini kan rada banyak, masih banyak yang native bush. Jadi kita ya apapun yang dikasih. Jadi dulu tuh rata-rata proyeknya dari project manager, mereka datang ke kita, aku punya ini nih, terus bisa bantuin nggak gitu. Tapi sekarang kita ada restructuring, jadi lebih kita yang filter, kita lihat proyeknya council apa aja, terus ambil yang kita mau. Jadi sekarang sih lumayan lebih selektif.
Kalau playground kit ini, apakah ini playground pertama yang dibangun yang Mbak Ivy atau enggak?
Sebelum ini ada beberapa playground yang aku buat, cuman ini yang termasuk high profile karena mulainya itu tahun, kayaknya proyeknya itu mulainya tahun 2018, jadi close sama local election, terus local board ini pengen fokus disability biar karena lagi rame ya, lagi banyak fokusnya, dan ini mereka mau bikin pilot project, begitulah awalnya. Jadi ya, makanya rada high profile karena local board-nya lumayan invest sama proyeknya. Jadi mereka bikin Facebook page, promosi di mana-mana gitu.
Apa yang bikin playground kit ini spesial, Mbak Ivy?
Background-nya dari Keith Frog Project ini, local board itu ingin fokus ke playground yang bisa accessible buat semua. Jadi karena kebetulan salah satu member dari local board itu, dia ada, kayaknya itu sepupunya dia, yang cerebral palsy. Dan sudah dewasa, mungkin 20-an, 30-an, tapi dia di wheelchair, dia pakai kursi roda. Terus dia tinggal sama local board member ini untuk setelah beberapa bulan, dan fokus dari awalnya ini cuma renewal playground, cuma ada existing playground yang sudah run down, jadi kita ada staging, udah saatnya diganti. Nah, begitu proyek renewal datang ke kita, terus kita konsul sama mereka, terus lama-lama fokusnya lebih ke, oh, kita mau yang lebih accessible, banyak lebih mainannya, equipmentnya yang bisa dipakai buat semua orang, semua anak. Terus, terus akhirnya lebih fokus ke situ. Dan karena belum pernah ada yang kayaknya di Auckland, oh, kalau di council sih ya, kita nggak pernah yang fokus banget khusus buat accessible. Kita selalu mikir, oh ya, kita sediain, paling nggak ada satu yang rata-rata sekarang lagi ramai kan yang basket swing yang gede. Jadi kalau ada mau pasang swing baru, rata-rata kita satu yang swing biasa, terus sebelahnya yang basket swing. Tapi ini proyek pertama yang benar-benar fokus kalau bisa semua equipment-nya itu accessible.
Berapa kalau boleh tahu budgetnya?
Budgetnya awalnya itu kalau nggak salah playground-nya aja tuh 400 ribu New Zealand dollar. So 400K plus minus. Tapi karena, jadi proyek ini kan sebenarnya playground renewal, tapi terus ditambah mereka mau pasang toilet. Jadi ada existing toilet yang di park ini, tapi di sisi lain dari playground. Terus mereka bilang, okay, kita matiin yang di sana, kita bikin yang baru dekat sama playground. Jadi itu toilet aja, so it's 2 cubicle, itu aja udah 200 ribu dolar. Jadi toiletnya doang aja itu udah mahal banget. Tapi karena kita berusaha, karena lokasinya kita deketin sama playground, terus jadi total-total, tambah ini tambah itu, dengan toiletnya sendiri, itu jadi I think 800 ribu.
Okay.
Termasuk toilet 2 cubicle, itu accessible, model baru, sama path, terus ini fully fenced playground, sama ada picnic table, beberapa bench, konkrit pas baru.
Mbak Ivy kerja di satu tim dari council itu berapa orang?
Kalau proyek ini dari desain timnya aku, emang cuma aku sendiri. Aku mulai dari desain sampai produksi tender drawing, dari awal sampai selesai, ini aku sendiri. Biasanya kita tergantung sebesar apa proyeknya. Kalau memang rada rumit, jadi kita biasanya partner berdua, desainer sama ada project manager. Tapi kebetulan pas proyek ini kita nggak nyangka bakal se-high profile ini. Jadi kita pikir straightforward kan, cuman pelagian renewal, oh yaudah, aku kerjain sendiri. Dari counselnya karena ini in-house, jadi project manager dari counsel, kita nggak butuh consenting, jadi nggak ada planner. Oh ada, kita gunain planner dari counsel, designer dari counsel, project manager dari counsel. Terus, jadi dari konsep sampai tender, habis itu tender keluar, dan aku datang tiap 2 minggu sekali buat kontrol construction.
Ceritain tentang award-nya, itu penghargaan apa itu? Selamat ya.
Makasih. Award. Itu award, jadi di sini kayaknya itu sudah dari 2-3 tahun terakhir mungkin. Jadi dari grup New Zealand Autoria, mereka fokus buat parks and playground di New Zealand. Jadi mereka biasanya tuh tiap tahun bikin seminar Green Pavlova. Jadi kayaknya tahun lalu tuh di Christchurch. Terus tahun ini seharusnya di Auckland. Tapi karena COVID, jadi awalnya mereka batalin, tapi masih ada webinar gitu, masih ada. Nah, award-nya ini biasanya mereka umumin pas di seminar Green Pavlova, terus karena mereka nggak, mereka batalin seminarnya. Tapi ternyata award-nya tetap jalan, jadi kita, kayaknya, aku nggak tahu juga sebenarnya siapa awalnya yang memutusin mau masukin ini ke kompetisi itu. Jadi project manager-nya aku yang bilang, kita kayaknya mau masukin ini ke New Zealand, for Green Pavlova. Tolong bantu kalau ntar ada yang nelpon. Jadi ada kita hire consultant luar untuk bikin submission-nya. Mereka yang compile submission-nya. Terus terus aku cuma bantu kalau mereka ada pertanyaan apa yang buat formulirnya. Terus iya, jadi itu saingannya lumayan. soalnya menurut aku Auckland karena besar, kadang-kadang budget playground kita nggak banyak untuk satu proyek. Sedang kayak Hamilton tuh dia proyeknya bisa million dollars karena mereka kan nggak gede. Jadi uangnya lebih pool uangnya lebih kepake. Jadi saingannya lumayan, beberapa tuh million dollar playground. Cuman karena aku pikir kita menang mungkin karena fokusnya beda ya, fokusnya lebih ke accessibility, terus engagement-nya juga bagus, dengan community-nya juga bagus, dan playground-nya sukses gitu.
Wow, selamat. Terus gimana reaksi Mbak Ivy mengetahui bahwa playground yang didesain menang?
Wah, seneng banget. Awalnya nggak kepikir, soalnya to be fair, kayak equipment-nya tuh nggak ada yang istimewa dalam arti semua itu off the shelf. Jadi kita nggak ada yang bespoke bikin khusus theme tertentu tuh nggak. Jadi sebenarnya theme-nya itu cuma yang natural play. Kita maunya materialnya lebih ke wood instead of metal. Ya gitu aja sih. Jadi kayak swing-nya itu post-nya dari timber dan tower-nya juga. Dan selain tower, karena tower itu the only thing that bespoke is the tower because of the ramp. Karena ramnya itu di attach, tapi towernya itu sebenarnya a module dari supplier, jadi dia udah ada modul seperti itu. Terus yang kita rubah cuma karena kita minta ramp, jadi mereka postnya masih lebih besar. Jadi semuanya itu lebih rada ke enlarge, terus sama warna ya. Jadi sebenarnya semuanya itu standar, dan kita tambah ada mainan di bawah tower itu. Itu cuma ya attachment aja sih, kayak ada sensory panel di bawah tower. Jadi sebenarnya yang aku selalu pikir kalau playground world itu pasti yang bespoke, ada theme yang heboh gitu. Jadi pas kita menang tuh, wah seneng banget. Puas rasanya, oh akhirnya.
Itu tadi cerita dari Ivy Ellison, seorang arsitek lanskap yang bekerja di Dewan Kota Auckland, Selandia Baru, mengenai playground rancangannya yang mendapatkan penghargaan playground terbaik tahun ini dari New Zealand Park Awards. Taman bermain Kid yang ada di Auckland tersebut disambut baik oleh banyak keluarga serta kelompok-kelompok penyandang disabilitas. Dari Silver Spring, Maryland, saya Vina Mubtadi, VOA.
Masih bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono di VOA This Morning. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, Ronan Zakaria, dan Isa Ismail. Thank you.